Ed inti simaw l-SBS bil-Malti. Isma' aktar stejjer interessanti fsbs.com.au/Maltese. Il-numru tal-każi tal-COVID-19 fi New South Wales kompli jikber. Il-lockdown minn Victoria reġjonali spiċċa minn nofs il-lejlijada waqt li f'Melbourne jibqa' sa tal-anqas il-ħamis. Illum l-10 ta' Awwissu hija l-ġurnata taċ-ċensiment fl-Awstralja. Insemmilkom dan huwa ġewwaxa bulettin ta' aħbarijiet miġbura mir-riżorsi tal-SBS. Il-numru ta' każi tal-COVID-19 fi New South Wales ikompli jikber bi 283 każ ikunu konfermati l-bieraħ, illum 356 każ kienu reġistrati. 97 minn dawn il-każi kienu infettivi fil-komunità. Il-Premier Gladys Berejiklian tgħid li l-inħawi tal-gvern lokali ta' Canterbury Bankstown għadhom l-epiċentru tal-imxija fi Greater Sydney.
We are seeing some stabilisation in other local government areas, but that local government area is proving to demonstrate the virus is still circulating, and we also ask people in those adjoining suburbs to the Canterbury-Bankstown local government area to especially be on high alert. That remains the greatest challenge for us, and it's where the compliance, the police are focusing their efforts as well to make sure people are doing the right thing.
Fil-Victoria, il-lockdown minn Victoria reġjonali spiċċa minn nofs il-lejlijada. Għalhekk in-nies huma permessi li joħorġu minn darhom u m'hemmx limitu għall-vjaġġar għal dawk li joqogħdu fl-inħawi reġjonali. Imma in-nies f'Melbourne Metropolitana għadhom f'lockdown sa tal-anqas nhar il-ħamis li ġej wara li 11 il-każ ġdid kienu rreġistrati fl-istat il-bieraħ. Illum kienu rreġistrati 20 każ ieħor, 5 biss minn dawn il-każi kienu fi kwarantina. Il-Premier Daniel Andrews jgħid li m'hemmx periklu li jitħaffu restrizzjonijiet fl-inħawi reġjonali billi l-ebda każi ġodda ma kienu rreġistrati f'dil-aħħar imxija.
I would ask people to use common sense and good judgment. Don't travel to regional Victoria unless you need to. And indeed, retailers and other businesses who are providing goods and services will be relying on them, as we have in the past, to be establishing the address of any customers. So there's no point going to regional Victoria. You won't be able to buy so much as a litre of milk without establishing that you're from regional Victoria.
Illum l-10 ta' Awwissu hija l-ġurnata ta' ċensiment fl-Awstralja, aktar minn 2.4 miljun persuna diġà imlew iċ-ċensiment qabel il-lejl uffiċjali tal-lum. B'miljuni ta' nies magħluqa f'dawrhom illum l-informazzjoni miġbura mistennija li tagħtina ritratt differenti imqabbel ma' snin oħra. Dawk li għadhom ma imlewx iċ-ċensiment online jistgħu jagħmlu dan sal-ħamis it-12 ta' Awwissu billi jużaw id-dettalji ta' fuq litra li indbatitilhom bil-posta. Dawk li ma jużawx il-kompjuter hemm servizz ta' 24 siegħa kuljum bil-liċċemplu 1800 1300250 u tindbatilkom il-formula bil-posta. Inkomplu b'aktar aħbarijiet. L-Aġenzija Internazzjonali Moody's ikkonfermat ir-rating A2 għal Malta iżda bidlet id-bassir minn stabbli għal negattiv. Id-dejn nazzjonali Malta titpoġġa fuq il-lista l-griża mill-Financial Action Task Force u ir-riski marbuta ma' l-irkuprar tas-settur tat-turizmu waslu għad deċiżjoni tal-Moody's li ibidlu id-bassir tagħhom fuq Malta. Aktar kmieni din is-sena, Moody's kienet qalet li l-ekonomija Maltija kellha tirkupra mill-pandemija mingħajr diffikultajiet u l-finanzi pubbliċi ikunu taħt kontroll. Ir-rating ta' A2 huwa l-istess livell ta' rating miksub fl-Ulju tas-sena 2019 qabel feġġet il-pandemija u jibqa' l-aqwa rating miksub minn Malta minn Settembru tas-sena 2011. L-Australja miex se tagħmel it-tilqim kontra il-COVID-19 ta' bil-fors imma postijiet tan-negozju u x-xogħol jistgħu jagħmlu dan jekk jimxu mal-liġi. Il-Kummissjoni tax-xogħol Just Fair Trade Commission tagħti parir lil dawk li jimpjegaw in-nies li jistgħu jgħidu lill-ħaddiema biex ikunu imlaqma f'ċirkustanzi raġonevoli u skont il-liġi. Tilqim ta' bil-fors x'aktar x'ikun permess jekk ħaddiema jaħdmu f'ambjent ta' riskju għoli bħal lukandi ta' kwarantina jew kontroll tal-frontieri. Dan jista' japplika wkoll għal ħaddiema li jkollhom kuntatt mill-qrib ma' nies vulnerabbli bħal dawk fil-qasam tas-saħħa u l-kura tal-anzjani. Il-Prim Ministru Scott Morrison jgħid li l-gvernijiet federali u statali mhux se joħolqu liġijiet speċjali biex jiggwidaw postijiet tax-xogħol jimplementaw it-tilqim.
Ultimately, employers need to consider these matters and make their own decisions, remembering we do not have a mandatory vaccination policy in this country. We do not have that. We are not proposing to have that. That is not changing. But an employer may wish to make a reasonable directive to staff.
Negozji mill-quta mis-sitt lockdown fil-Victoria issa għandhom aċċess għal aktar support mill-gvern. Il-gvernijiet statali u territorjali ħabbru 400 miljun fondi oħra ta' għajnuna fl-imkien biex jissapportjaw in-negozju fl-imkien ma' 4 miljun dollaru ieħor li kienu ħabbru qabel. L-istat ta' Victoria daħal f'lockdown ieħor ta' 7 ijiem nhar il-ħamis b'negozji mhux essenzjali ikunu sfurzati li jerġgħu jalqu. Paul Guerra mill-Kamra Awstraljana tal-Industrija u l-Kummerċ jgħid li dan is-support huwa meħtieġ ħafna.
The truth is it'll never be enough to cover the money that's been lost by business through it. We hope it's enough to get businesses through the next 7 days so that they can open up and trade again.
Nar is-sibt fil-ħodu saret protesta fil-Belt Valletta kontra il-miżuri ta' restrizzjonijiet bl-iskop li titrażżan l-imxija tal-coronavirus. Il-persuni li kienu fil-Belt Valletta qalu li restrizzjonijiet li ġew introdotti mill-awtoritajiet tas-saħħa qed jiksru d-drittijiet tal-bniedem. Mill-banda l-oħra l-awtoritajiet tas-saħħa jsostnu li l-miżuri qegħdin hemm sabiex jipproteġu individwi vulnerabbli f'dan il-komunità u l-popolazzjoni in ġenerali kif ukoll li jżommu n-numru ta' każijiet fl-isptarijiet baxxi. Il-folla kienet immexxija mill-mexxej ta' l-Alleanza bidla Ivan Grech-Kmintoff. Il-President Xi Jinping jgħid li ċ-Ċina se tipprovdi provvista ta' 2 biljun doża tat-tilqim tal-COVID-19 lill-pajjiżi oħra sal-aħħar tas-sena. Iż-żieda fl-impenn tal-President Ċiniż saret wara li 770 miljun doża diġà kienu esportati minn Settembru tas-sena l-oħra. Wen Xilong, id-Direttur Internazzjonali bil-Ministeru tal-Affarijiet Barranin jgħid li l-għelu tal-frontieri qed ifixkel l-isforzi fit-trasferiment u tqassim tal-vaċċin.
So that's why we're trying to set up regional production and distribution centers. One of such a center has already started operation, which is in UAE, targeting sub-Saharan Africa, and another one is in Egypt. And these facilities could also be used as a regional distribution centers or hubs that could serve the entire African continent.
Aktar minn 900,000 impjieg ġdid inħolqu fl-Istati Uniti x-xahar ieħor. Il-President Amerikan Joe Biden jgħid li l-programm tat-tilqim kien ewlieni fil-ħolqien tax-xogħol fl-Ulju.
My message today is not one of celebration. It's one to remind us we got a lot of hard work left to be done, both to beat the Delta variant and to continue our advance of economic recovery. We all know what it starts with. As I said again and again, this is a pandemic of the unvaccinated.
Fl-isport, Harbarians kisbu rebħa importanti ta' 1-2 kontra Riga tal-Latvija bil-gowl tant importanti jasal mid-difensur Andrej għaġuż fil-69 minuta. Bekk il-Pawlisti sa jinsabu b'ċans tajjeb li jikwalifikaw għal-playoffs tal-UEFA Europa Conference League meta nar il-ħamis li ġej u ma ser ikollhom vantaġġ minħabba li se jilagħbu it-tieni leg fis-Centenary Stadium. Fil-Water Polo Malti Valletta 17 Birżebbuġa 9 wara li fid-9 ta' Lulju li għadda Birżebbuġa kienu rebħu lil Valletta bl-iskor ta' 9-7 fir-round preliminari il-Beltin kellhom logħba tajba fuq Birżebbuġa meta din id-darba elbuhom bl-iskor ta' 17-9. Exiles 12 Taxbiex 6 Exiles kellhom logħba tajba fuq Taxbiex meta elbuhom bl-iskor ta' 12-6 b'ġbekk kisbu it-tieni rebħa fuq dan it-tim wara li fir-round preliminari kienu elbuhom bl-iskor ta' 11-7. Neptunes reġistraw rebħa komda fuq Marsa Scala bl-iskor ta' 18-11 biex huma l-uniku tim li s'issa rebaħ il-lobit kollha. U Marsa Xlok elbu lil-Otters bl-iskur ta' 16-8 din kienet it-tieni rebħa ta' Marsa Xlok fu Otters. U intemmu dan il-bulletin ta' ħbarijiet parselejn il-rapport ta' temp imsaħħab mistenni f'Adelaide ħalbit ta' xita u l-possibilità ta' maltempata mistennija f'Perth, temp il-biċċa kbira xemxi u birrieħ f'Melbourne, temp imsaħħab mistenni f'Hobart, f'Newcastle u f'Brisbane, temp il-biċċa kbira xemxi mistenni f'Canberra, Sydney, Wollongong u Darwin u ħalbit ta' xita mistennija f'Cairns. Dak kien bulletin ta' ħbarijiet mir-radju ta' l-SBS għallum it-tlieta l-10 jum ta' xar ta' Awwissu tas-sena 2021. Segwi l-SBS bil-Malti fuq Facebook, għamel like, ixxerja, ikkummenta.